kuntavaalien jälkeistä aamua kanssamme viettävät täällä myös Politiikka-radion herrat Tapio Pajunen ja Sakari Sirkkanen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitkäs ne on tunnelmat näin tähän aamun hetkeen?
Onko vaalikrapula?
Ei.
Ei ole kyllä krapula, mutta väsynyt, mutta onnellinen. Mitä se kuuluu?
Joo, tämä klassikko.
Kävimme kentällä. Emme kuitenkaan hirveän myöhään.
Okei, hyvä. Mutta kenttäväki on tehnyt työnsä hyvin ja haluamme kiittää kaikki.
Helsingin kentällä. Ei ole koko kenttä.
Ei ole koko kenttä, mutta sekä voittajat että häviäjät muistivat kiittää sitä kuuluisaa kenttää jälleen kerran. Se olisi hyvä, kun joku häviäisi kerran, että kenttäväki sössi tämä.
Joku sai turpaa, joku näki pöhinää.
Joo, me puoluetoimistolla tehtiin kaikki hyvin, mutta kenttä sössi. Joo. Sitä me ei tulla koskaan kuulemaan.
Toiset saivat todella kovan vaalivoiton ja pettymyksiäkin nähtiin ja...
Niin siis sehän on yleensä vaaliiltoinahan on vain pelkkiä voittajia.
Kyllä.
Että tappiokin kärsineet ovat vähintäänkin torjuntavoittajia. Pelkkiä voittajia oli jaossa eilen illallakin.
Ja aina löytyy, kun mennään tarpeeksi historiaan, niin joku, johon verrattuna olemme voittajia.
Niin, paitsi että täytyy sanoa, miettikääpäs kuka hävisi ja kuka sen tunnusti. Mä sanoisin, että mies lähti saappaat jalassa upeasti.
Joo,
Timo. Annan ison tunnustuksen Timo Soinille. Oikeesti harvoin näkee poliitikon näin suoraan sanovan, että turpaan tuli, mutta on seuraavat vaalit. Hän lähtee, hän teki virheen. 17 vaalia käyty, yksi hävitty. Erittäin upea suoritus kuin joillakin muilla, jotka saivat takkiin näissä vaaleissa. Niin se ei ollut niin hirveän helppoa sen tappion tunnustaminen.
Pikkulapsimaista kiukuttelua nähtiin.
Nähtiin ja vakavia ilmeitä. Ja tuolla oltiin... Tapion kanssa keskustan vaalivalvojaisessa ja kyllä siinä vaiheessa, kun Sipilä sinne tuli, ei oltu silloin siellä vielä, niin kyllä se oli vähän vaikea paikka, koska se mikä siellä oli se tunnelma, niin se entinen tulos, joka oli, nyt en ihan satavarmasti muista, mutta oliko se 18,4, se oli kumminkin päälle 18, niin se, että se painui alle sen 18, niin siinä on semmoinen raja, jonka alle kun mentiin sen 17,5 nyt, niin se ei kyllä voi hirveän paljon tyydyttää.
Niin ja kuulemma ministeri Lintilä veti siinä vaiheessa takin niskaan, että eiköhän se ollut siinä ja marssi hisseille.
Joo, kyllä se oli pettymys. Se oli pettymys, että se meni alle 18, mutta ei mikään, se ei ehkä ollut yllätys, että jäätiin kolmoseksi siis keskusta, mutta se 17,5, niin se on heikko tulos.
Kyllähän jos katsoo noita galluppeja, niin kyllähän siinä kolme suurta oli ihan rinta rinnan viimeiseen saakka, että kyllä uskon, että keskustan leirissä on pidetty yläajatusta aika potentiaalisesti kovastakin tuloksesta. Ja pettymys oli todellakin käsin kosketeltavissa keskustan vaalitoimistolla. Kuten sanottu, näihin vaali-iltojen retoriikkaa kuuluu se, että jokainen haluaa olla voittaja ja vaikka ilmiselvästi huono tulos olisi tulossakin, niin silti kiitetään kenttää. Ja toki on syytä kiittääkin, koska ihmiset ovat tehneet kovasti työtä vaalituloksen eteen. Tuo keskustan tuloshan oli viime vaaleissa 18,6%. Ja nyt todellakin 17,5. Ja aivan totta, kuten Sakari tuossa sanoi, niin Soini kyllä rikkoi tämän perinteisen kaavan toteamalla suora selkäisesti, että turpiin tuli, mutta henki jäi.
Ja eikö minusta, kun te seurasitte tietenkin kampanjointiakin tarkemmin, niin Soinillahan tavallaan löysä se retoriikkakravaatio tuossa kampanjoinnin aikana.
Nimenomaan, otti rennomia
ja sanoi suoraan puheenjohtajatentissä muille, että älkää nyt hurskastelko, että totta kai leikataan, jos siihen tarvetta vielä
tulee.
Mutta
tulevaisuuden kannalta niin kuin olennainen asia, mikä Timo myös sanoi siinä, niin oli se, että hän antoi ymmärtää sen, että edelleen antoi ymmärtää jo monta kertaa vaalikamppailun aikana, että hallituksessa kannattaisi pysyä. Mutta otti sen vaihtoehdon selkeästi esille, että se ei ole ihan taputeltu juttu. Ja hän sanoi, että puolueen suuressa muutoksessa johonkin suuntaan. Ja tässä tämmöinen nopea snapshotti Helsingin tulokseen, niin Jussi Halla-aho sai jotain 5600 ääntä. Sampo Terho sai 3300 jotain ääntä. Ja nämä kaksi herraahan ovat perussuomalaisten puheenjohtajakisassa vastakkain.
Joo, itse en usko, että tässä Helsingin äänipotilla on merkitystä, kun perussuomalaisten puheenjohtajaa valitaan. 2000 ääntä on ero. Halla-aho on tunnetusti ollut muutenkin huomattavasti paljon näkyvämpi hahmo ja aikaisemminkin saanut kovemmat tulokset kuin Sampo Terho. Mutta,
se on selvä. Sitä ei Helsingissä valita.
Perussuomalaisten
puheenjohtaja.
Mielenkiintoisia, siis Soinin lausunnot ovat kiinnostavia, kuten tämäkin lausunto suhteessa tähän hallituspolitiikkaan. Hän totesi sen suoraan, että vaikka tappio tulee, niin tyhmäksi ei kannata heittäytyä. Eli kannattaa pysyä hallituksessa loppuun, vaikka tulos todellakin nakertaa perussuomalaisten kannatusta. Senkin Soini sanoi suoraan, että tuloksessa näkyy nimenomaan tämä rankka tai kova, tai siis vastuu, hallitusvastuu ylipäänsä, ja senkin, sitäkin Soini vielä pyöritteli siihen suuntaan, että se, mikä on tehty isänmaan eduksi, niin ei ole ollut puolueen kannatuksen etu. Mutta että parissa kuukaudessa, jos nyt perussuomalaiset ikään kuin toteaisivat, että pitäkää tunkkinen, me lähdemme tästä hallituksesta pois, niin mikä olisi se odotusarvo, että muutamassa kuukaudessa puolue pystyisi saamaan kannatuksen hilattua ylöspäin? Se on varmasti näin, miten Soini sanoi, että pari vuotta on aikaa nyt sitten rakentaa tästä uutta tulosta seuraaviin eduskuntavaaleihin.
Niin, näin voi tietysti ajatella, mutta itse voisi ajatella myös niinkin päin, että jos ajattelee sitä, tai no, tässä isossa kuvassa, niin onhan tässä yhdenlaisen niin kuin eurooppalaisen populistipuolueen jytkyn tarina. Se on aivan selvä asia. Tästä ei niin kuin enää nousta niihin lukuihin kovin helposti, missä ollaan oltu. Se tie on todella pitkä. Ja tuleeko se koskaan tapahtumaan, niin se siis nähdään tulevaisuudessa. Mutta on yhden, täytyy muistaa, että perussuomalaiset on kuitenkin niitä ainoita puolueita lähes Euroopassa, jotka on hallitukseen noussut. Mutta sitten jos ajattelee, mitä tapahtui silloin 2015 tilanteessa. Kreikan tukipaketti, siellä oli maahanmuutto tai pakolaiskriisi, joka silloin tuli. Sitten kiristettiin vasta sen jälkeen. Ja sitten oli tietenkin nämä pakkolakipaketti, joka vielä ehkä kaikkein suurimpana. Siinä ehkä kolme pointtia, mitkä tulee mieleen, josta tuli niin kuin tosi paljon takkiin. No nyt jos Timo Soini sanoo, että hallituksessa kannattaa pysyä, niin siinä on kyllä semmoinen tietynlainen haaste myös edessä, tietynlainen paradoksi. Siis sen takia, koska meidän kannatuksesta on puolet lähtenyt, niin meidän kannattaisi vielä pysyä. Et se on niinku se ongelma. Ja totta kai Soini sen ymmärtää valtavan älykkäänä poliittisena strategina ja taktikkona. Hän näkee sen niin, että kannattaa olla, lähteminen ei mitään hyödytä, mutta toisaalta hän tietää myös sen, että ei se pysyminen hallituksessa on kauhean helppoa tuolemaan jatkossakaan.
Ihan varmasti. No miten sitten, kun puhutaan vielä näistä suurista, niin SDP Antti Rinne on tässä vielä täysin analysoiva.
Ja nyt se analyysi
kyllä,
tulee.
Nytkö tulee? Antaa tulla. Mä otan paremmin no niin. Asennon.
Tapio aloittaa.
No mielestäni tulos on SDP:lle erittäin huono. Siis vain ja ainoastaan ykköspaikka olisi ollut tyydyttävä tulos Rinteelle. Mutta hän tietysti pääsee ikään kuin vähän hieman pesemään kasvoja tuosta, että vain miinus 0,2% edellisistä kuntavaaleista tulos alaspäin. Mutta joka tapauksessa katsoo näiden vaalien asetelmaa. Siis tässähän tämä yleisvaltakunnallinen tilanne, hallitusoppositiotilanne, niin on selkeästi näkynyt kaikilla muilla paitsi SDP:llä. SDP on ainoa oppositiopuolue, jonka kannatus ei noussut. Tämä ei ole ollenkaan tyydyttävä tulos Antti Rinteelle ja uskan lampa jopa hieman povata, että tästä saattaa puolueen sisällä käynnistyä jopa kiivaskin keskustelu. Mitä tapahtuu?
Kyllä varmaan seuraava next step on maakuntavaalit, tai sanotaan näin päin, että presidentinvaalit ja maakuntavaalit tässä järjestyksessä, niin sehän on jo ensi vuoden alussa tammikuussa, että siinä nyt varmaan totta kai Rinteen johdolla mennään, mutta just näin se on, että kyllä se varmaan melkoinen pettymys monien demarien mielestä on, mutta sitten varmaan toisaalta on myös sellaisia, jotka ajattelee, että okei, fine, onneksi tultiin kakkoseksi, ettei jääty kolmoseksi, koska semmoisiakin ihmisiä puolueessa on, jotka ajattelee, että semmoinenkin siihen oltiin osattu valmistautua myös tuolla Helsingin seurahuoneella, jossa kävimme eilen. Semmoisen tunnelman aisti, että myös semmoisia, totta kai pitää vaaleissa kannattaa niin kuin molempiin vähän parempaa ja vähän huonompaa skenaarioon henkisesti valmistautua. Kyllä tässä kuitenkin tuli kakkosia, se että Rinne perusteli tällä miinus 0,2, niin fine, on se tietysti ihan fakta, että muut sai enemmän turpiin, mutta siinä on se, että vasemmistoliitto otti kuitenkin melkein prosentin ylös ja sitten vihreiden jytky näihin molempien varmaan mennään olivat niin valtavia, mutta ne linkittyy tietysti demareihin sillä tavalla, että jotenkin Li Andersson ja Ville Niinistö on pystynyt sitä omaan sanomaansa selkeämmin fokusoimaan. Näinä päivinä ehkä pitää politiikassa olla sellainen hyvin tehokas brändää ja markkinamies, joka myös pystyy myymään sen viestinsä jotenkin hyvin selkeästi ja semmoisessa myyvässä muodossa, ei liian isoa kattausta. Siis tämä demarien sote-kritiikki saattoi kaatua siihen omaan niinku kompleksisuuteensa, jossa niinku tavallaan tuotiin hirvittävä määrä asioita tämmöisestä uudistuksesta, joka muutenkin on tosi vaikea ymmärtää jo ihan alan harrastajienkin, niin tuotiin, eikä pysty sieltä löytämään niitä semmoisia tehokkaita. Sen sijaan Ville Niinistöllä koulutusleikkaukset, Li Anderssonilla vastaavat niin kuin pientulosten asemaan opiskelijoihin. Hyvin semmoisia selkeämpiä ulostuloja, jaksoivat jatkaa ja jauhaa näissä vaalitenteissä. Mutta se demarien, ehkä siinä, oli, siinä viestissä oli jotain sellaista, joka hajosi matkalla sinne äänestäjän äänestyspäätökseen saakka.
Kyllä se on nimenomaan kulminoituu mielestäni Antti Rinteen esiintymiskykyyn poliitikkona, siihen kuinka hän pystyy kiteyttämään oman sanomansa. Hän ei siinä kykene tekemään sitä niin tehokkaasti kuin muut oppositiossa Ville Niinistö, Li Anderssonia erityisesti kehuttiin vaalidebatteissa ja miksipä olisi kehuttu, hän onnistui erinomaisesti ja tulos näkyy. Ja mielenkiintoista on se, että siis tämä hallitus, koska näissä kuntavaaleissa näkyy vahvasti tämä yleispoliittinen tilanne valtakunnassa. Ja näistä lähtökohdista siis RKP nostaa kannatustansa 0,2% ja demareiden kannatus laskee -0,2%. Mielestäni tuo on täysin kestämätön tulos SDP:lle. He eivät voi olla lainkaan tyytyväisiä siihen. Mutta siis totta on tuo, mitä Sakarikin tuossa totesi, että eilen tuolla seurahuoneella, kun tuli SDP-vaalivalvoissa, tuli ennakkoäänten tiedot, niin kyllä siellä oli hieman semmoinen helpotuksen huokauskin ilmassa, siis kaikesta huolimatta, vaikka tiedettiin, että nyt niin kuin ykköspaikka meni. No sitä ei ihan tarkkaan siinä vaiheessa vielä tiedetty, mutta aika moni osasi sen jo siinä ennakoida, että nyt ykköspaikkaan kyllä ei enää millään yllätä tästä lähtökohdasta, niin kyllä siinä oli, jotkut pelkäsivät pahempaakin. Mutta mistä se taas sitten kertoo, jos meillä on tällainen tilanne, yleisvaltakunnan tilanne, joka selvästi vaikuttaa tähän vaaliasetelmaan ja silti puolueen sisällä pelätään jopa huonompaakin tulosta, niin... No, mutta tietysti on otettava huomioon se, että kyllähän tämä Helsingin rooli tässä valtakunnan äänestysprosentissa on merkittävä. Siis tällä valtakunnan äänestysprosentillahan yhtä ainuttakaan valtuustopaikkaa ei saada, vaan ne saadaan siellä kunnissa. Ja tuo kokoomuksen tulos Helsingissä, niin melkein 30% äänistä, niin sillä nostetaan valtakunnasta prosenttia jo reippaan prosentin verran.
Niin, ja
se on todella iso vaikutus.
Ja siinä, niin kun, jos vielä sen aikaa pystytään demareissa, niin sehän on se yksi, jossa kyllä, no jonka itse asiassa Rinnekin otti eilen esille, ja kyllähän toki on niin kun faktaa myös, että ei Helsinki ole helppo paikka demareille, mutta ei se nyt erityisesti ollut helppo näissä vaaleissa. Et nyt tuli todellakin seinä vastaan sen suhteen. Mutta sitten täytyy sanoa kyllä vielä se yksi asia, mikä mua hieman ihmetyttää, ja mä haluaisin hirveästi saada sitä jossain vaiheessa selvitystä ja analyysiä. Kun aikaisemmin se korrelaatio kuitenkin selkeästi on mennyt myös, niin kuin tässäkin studiossa ollaan puhuttu näiden meidän kuntavaalien edeltävien analyysien kohdalla siitä, että se korrelaatio demarien ja perussuomalaisten välillä on ollut selkeä. Mutta miten tämä nyt näin meni? Että kuitenkin siis, no... Vähän tuli takkiin demareille, mutta perussuomalaiset tuli tosi paljon.
Joo.
Et siellä ei ole sitä nyt samanlaista, selkeästikään samanlaista. Samanlainen korrelaatio ei nyt ainakaan näin niin kuin päällisin puolin heijastu. Sitä varmaan on siellä jonkin verran, mutta et siellä on siirtymä jonnekin muualle. Siellä on kotijääneitäkin, mutta ei niin selkeästi.
Joo, kyllä
se on musta silmille pantavaa.
Joo, se on juuri näin. Mielestäni perussuomalaisten kannatuksessa on näkynyt hetken aikaa jo se, että kun kannatus sulaa, sieltä hypätään ikään kuin aidan päälle istuskelemaan, keikkumaan hetkeksi aikaa ja mietitään sitten, että mihinkä puolueeseen mennään. Eli se liike ei mene perussuomalaisesta suoraan johonkin muuhun puolueeseen, vaan ensiksi katsomoon ja katsomusta sitten joko sitten jäädään sinne katsomaan ja ollaan siellä tyytyväisenä tai sitten hypätään jonkun toisen puolueen leiriin. Mutta tämä kytkös nimenomaan kahden näiden työväenpuolueen välillä. Työväenpuolue ilman sosialismia ja työväenpuolue sosialismin kanssa, eli SDP ja perussuomalaiset, niin tämä linkki ei ihan suoraviivainen ole.
Ja varmaan jonkin verran myös tuonne pienpuolueisiin on mennyt perussuomalaista sitten ääniä ja äänestäjiä.
Juuri näin. Se olisi kiva nähdä, mihin se jytkyn, anti-jytkyn, lötkyyli erilaisiin kohteisiin, niin minne? Totta kai monenlaisiin joo, mutta... No siis kyllä tässä niin kuin tavallaan kyllähän tässä kuntavaalit käytiin ja ehdokasasettelut jokaisessa kunnissa tietenkin on erilainen. Me ei pystytä tässä studiossa menemään näihin kaikkiin 295 kuntaan, mutta olihan tässä kuitenkin aika lailla myös tietenkin tätä yleisvaltakunnallista vaalit, tietyllä lailla tämmöiset niin kuin välivaalit eduskuntavaaleihin, niin siihen nähden kokoomus voitti. voitti, demarit tuli tokaksi, keskusta sitten kolmanneksi, niin kyllä siinä varmaan demarilla, jos nyt vielä sanot, kyllä joudutaan miettimään se tilannetta, kun eduskuntavaaleihin 2019 mennään.
Joo, tästä asetelmasta kyllä tuo tulos ei ole ollenkaan hyväksyttävä. Että toki tietysti kokoomuksen keskusta, niin kannatus laski. Se oli niin sanottu torjuntavoitto, joka on aina kovaa valuuttaa vaali-iltana, mutta
jotenkin tapauksessa niitä syöttöjä lapaan on tullut, mutta ne ei ole pystytty. Kyllä. Siinä täytyy kyllä sanoa, että Antti Rinteen ongelma on myös se, että Li Andersson, niin kuin sanottaessa kerran, mutta sanotaan vielä kerran, että Li Andersson ja Ville Niinistö niin valtavan jotenkin niin kuin hyvin pelannut sen oman roolinsa.
Ehdottomasti kyllä. Äänekkäimmiksi oppositiojohtajiksi ovat nousseet ja sanankäytöltänsä tehokkaimmaksi ihan ehdottomasti. Mutta tästä vihreistä tietysti varmasti, tämä ei ollut vihreä lötky, vaan tämä oli vihreä jytky niin sanotusti tämä kuntavaalitulos. Se on kova tulos vihreille kyllä, että tokihan puolue haraa vahvasti perässä, jos katsotaan valtuustopaikkojen määrää. Eihän se vielä kovin kaksinen ole vihreällä, koska vihreiden kannatusalueet ovat nämä yliopistokaupungit ja suuret kaupungit, mutta niissä kyllä erittäin kovaa tulosta. Ei tuollaista 4% nousua harvoin sitä eduskuntavaalissa nähdään.
Vaikka Ville Niinistö upeasti pumeen vaalitentissäkin vielä eilen sitten tämän vihreän jytkyn jälkeen siitä näistä maaseudun nuorista miehistä, joka mun mielestä on upeata puhetta ja vihreiden kuntavaaliohjelmassakin on tämmöinen koko maan kattava.
Saattaa se olla niitä kaappivihreitä.
Niin, mistä
koskaan äänestämänsä muuta, mutta käyvät
koskaan
vihreille.
Koskaan tietää, mutta
Ville Niinistöhän itse laskee nyt vihreät yhdeksi suurista puolueista. Onko se vielä oikeutettua?
Ei se nyt vielä. No, selkeästi neljäntenä tuossa, mutta aika näyttää. Eduskuntavaalit ovat erittäin merkitykselliset tässä suhteessa.
Mutta täytyy tietysti muistaa, että 2012 kuntavaalissa niin eräs nykyinen pääministeripuolue sai samat lukemat suunnilleen kuin vihreät näissä vaaleissa. Että totta kai, mutta vihreillähän se on niin kuin Se on aina jokaisella puolueella se tietty kannatus, mihin pystyy ja mikä on se peruskannatus. Niin, että nyt varmaan tehtiin todella hyvä tulos. Että tästä jos mentäisiin eteenpäin, nostaa sinne suurten sarjan, joka tarkoittaa, että mentäisiin sinne 15-20 väliin, niin kyllä sinne sitten taas matkaa aika paljon kuitenkin on. Jotenkin siis tuntuu siltä, että tulee mieleen nyt nämä Hollannin parlamenttivaalit, jossa oli tämä Jesse Klaver, joka on myös tämmöinen hyvin niin kuin valovoimainen, joka kyyditti tässä parlamenttivaaleissa ihan järjettömän jytkyyn. Siis se oli ihan mieletön ja se on aivan niin kuin vertaansa vaille. Kyllä se nyt näyttää siltä, että kun et vihreät on tässä niin kuin oppositioasemassa, niin pystynyt ottamaan aika hyvän semmoisen poliittisen klangin. Että siinä on tullut enemmän sitä vasemmistolaista politiikkaa, sitä, että vastustetaan oikeistolaista porvarihallituksen leikkauspolitiikkaa. Me tarjoamme toisenlaisen vaihtoehdon, inhimillisemmän vaihtoehdon. Tämä asia voidaan tehdä toisella tavalla.
Se on juuri näin siis.
Miten sitten, niin se on sitten toinen juttu, mutta tämä sanoma kyllä meni perille ja tosi hyvin menikin.
Kyllä se on täsmälleen näin, että vihreistähän on aljaltu usein esimerkiksi vaikkapa Helsingin kuntapolitiikassa, että se on tuommoinen kokoomuksen puisto-osasto niin sanotusti.
Nyt kuulostaa historian lehtien havinalta. Mä muistan kyllä.
Aikaisemmin se on ollut.
Noista ajoista on tultu.
Niin, on tultu tähän tilanteeseen. Siis tämä kysymys siitä, että onko vihreät, onko se porvaripuolue vai onko se vasemmistopuolue, sehän, vai onko se liberaalipuolue, mikä puolue se on. Se on aina ajankohtainen kysymys, mutta tällä hetkellä on täsmälleen niin, että Ville Niinistöhän on vienyt puoluetta retorisesti nimenomaan tänne punavihreäseen suuntaan ja jopa niin, että se punainen olisi siinä niin kuin päällimmäisenä. Hänhän puhuu toistuvasti siis, huomatkaa, hyvinvointivaltiosta. Hän ei puhu hyvinvointiyhteiskunnasta, josta puhutaan tänä päivänä. Hyvinvointiyhteiskuntakäsite on tämän valtiokäsitteen sivuuttanut aika tehokkaasti, mutta Ville Niinistö käyttää systemaattisesti hyvinvointivaltiosta, hyvinvointivaltiotermiä. Eli hän on vienyt tämän retoriikkaansa tällaiseen perinteiseen, niin ikään kuin sosiaalidemokraattiseen vasemmistolaiseen retoriikkaan.
Että se on just näin. Se on, mutta siinä on, mitä tämä nyt sanoisi kauniisti? Todellakin on upea tämä vihreiden vaalivoitto, mutta se vaihtoehto on sikäli vähän haastava. Tämä on kauniisti sanottu. Se on haastava, koska jos mennään semmoiseen maailmaan, jossa niin kuin se vaihtoehto, tai jota nyt ei pelkästään vihreät tarjoaa, vaan monet muutkin oppositiopuolet, siis jossa niin kuin tavallaan tehdään jotenkin asiat ihan toisella tavalla, mutta kuitenkin, että sitten kaikilla menisi niin kuin paremmin, niin Se on haastava.
Nyt on aika siirtyä sanoista tekoon.
Se on haastava siinä vaiheessa, jos hallitusvastuu astuuta pukkaa. Ja eihän se niinkään mene, että 2020-luvulla, kun tässä maassa porukka eläköityy ja tulee siihen niin kuin vaiheeseen, kun tulee näin sosiaali- ja terveyspalvelumenot kasvaa, sori, jos mä oon vähän nyt ankein näin apia näin aamulta poliittista realismia, niin sen yhtälön ratkaiseminen ei ole mikään helppo rasti. Että sikäli jos nyt luvataan paljon, niin sitten täytyy jossain vaiheessa jotain lupauksia lunastaa. Mutta toisaalta ainahan on vaihtoehtokin politiikassa.
Puheen aamu on siis täällä. Meidät on terästetty Politiikka-radion Sakari Sirkkäsellä ja Tapio Pajusella. Nyt ollaan puhuttu tästä vihreiden voitosta, mutta jos haetaan yksittäistä suurta voittajaa.
Niin, nyt puhutaanpa vaalien voittajasta vähän aikaa.
Puhutaan vaalien voittajasta, joka ihan ilmiselvästi ainakin äänimäärällä mitattuna on kokoomuksen Jan Vapaavuori Helsingissä.
Valtava.
29 000 ääntä, kaikkien aikojen ennätys. Miten paljon tämä pormestarikisa teidän mielestä väritti ylipäätään koko Helsingin kunnallisvaaleja?
Ehdottomasti väritti. Siis todella paljon. 4% siis äänestysprosentti nousi Helsingissä. Siis se on todella iso nousu. Valitettavasti koko valtakunnan prosentti nyt ei noussut kuin sen 0,3 muistaakseni. Hyvä sekin.
Päällä 60 oltiin kuitenkin 61 jotain.
Joo, 61,6 Helsingissä äänestysprosentti. Että tämä pormestariasetelma väritti todella vahvasti. Ja siis Vapaavuori, se tietysti tiedettiinkin jo Vapaavuoresta, että hän on poliitikko, joka todellakin nauttii kannatusta yli puolueen rajojen. Hän on erinomainen vankkuri vetämään kokoomuksen vaaleja. Mutta tuo tulos on kyllä, no kukapa tuota nyt olisi osannut odottaa. Kyllä jokainen varmasti Vapaavuorelta hyvää tulosta odotti, mutta tuollainen kuntavaalijytky. Siis tämä hakee vertailukohtaa Sauli Niinistön eduskuntavaalituloksesta ehdottomasti, joka oli täysin omassa kategoriassa silloin muistaakseni 76 000 ääntä vai kuinka paljon oli.
Joo.
Sauli Niinistön tulossa aikoinaan.
Se on niin kuin hyvä luku verrata. Ja toinen hyvä luku on verrata kokoomuksen entinen tai nyt aikaisempi vaalivoittaja ykkönen kuntavaalissa Ben Zyskowicz 90-luvun alussa kellotti jotain 11 000 ääntä. Ja nyt siis Vapaavuori 30 000. Raaka laskutoimitus tehtiin tuossa lämpiössä, kun tultiin tänne, että varmaan siis uskaltaisin sanoa, että suunnilleen siis jotain kymmenesosaa niin kuin niistä ihmistä, jotka kävi äänestämässä Helsingissä, niin äänesti Jan Vapaavuorta. Että jos ajatellaan, että kenestä tulee Helsingin pormestari, niin se varmasti on selvä, että tämä legitimaatio, siis tämmöinen suomeksi tämä oikeutus, jonka äänestäjät on hänelle antanut, on kyllä valtava. Mandaatti siis mandaatti on vahva.
Se on todella vahva,
se on kyllä. 30 000 Helsingissä.
Ketkä oli sitten häviäjä siinä, että tästä muodostui Helsingissä pormestarivaali? Ainakin keskusta.
No joo, tietysti se on selvää, se keskusta nyt tietysti
keskusta selkeästi, demarit ennen kaikkea.
Just näin.
Että sen jo huomasi tuolla vaalikentillä, kun tuossa kävelin sattuneessa syystä, kun siellä päin asustelee, niin tuosta aina töihin kun tulee ja töihin kun menee, niin narikkatorin läpi tässä monta viikkoa, niin kun demarien kanssa juttelin, niin kyllä se jotenkin se tuntui, se tuli puheissa hirveän usein esille, se siellä tietynlainen niin kuin juuri se semmoinen, no ei se nyt ollut mitään katkeruutta siihen, että nämä pormestarivaalit ja kuntavaalit on samassa paketissa, mutta kuitenkin se, että tässä voi käydä nyt niin, että tämä valo, tai että se tuntuu niin kuin ihan epäilyä. Ja se oli eilenkin, kun me oltiin tässä selkeästi demaripiireistä aikaisemmin, kuultiin eilenkin viimeksi siitä, että se valo keila kohdistuu niin paljon vihreisiin ja kokoomukseen, että se demarien ääni sitten Helsingissä jäi sitten näiden kahden taakse ja just nyt tämän pormestarivaalin takia.
Kyllä se hukkui sinne erittäin vahvasti, että kyllä sillä vaikutus on. Sinänsä sehän on hieno vaikutus, että kuntavaaliprosentti, äänestysprosentti nousee Helsingissä 4%, se on hieno juttu.
Se on erittäin hieno.
Ja aika näyttää sitten, että minkälaiset karkelot näistä pormestarivaaleista Helsingissä tulee, että miten kuka sieltä sitten aina nousee vahvimmaksi, mutta tietysti kyllä se, tämä kehitys tulee voimistuun, että puolueet laittavat erittäin kovan luokan vankkureita Helsinkiin.
Joo, ja sitten on tosi mielenkiintoista kyllä on seurata sitä, että mihin suuntaan Helsingin asema tästä kehittyy, koska kaupungilla menee hyvin, pyörittää semmoista 5 miljardin budjettia ja ylijäämä on 0,5 miljardia, mutta sitten tietysti haasteita on tosi paljon, että koko ajan 20 000 ihmistä muuttaa sisään ja pitää saada asuntoja, pitää saada myös halpoja vuokra-asuntoja ja pitää ratkaista liikenteen ongelmia ja kaikkea tätä. Et siinä on valtava duuni ja sitten pitää saada kansainväliseksi metropoliksi ja kilpailemaan Tukholman ja Oslon kanssa ja saada investointeja ja niin edespäin. Että kyllä siinä pormestarilla ja hänen tukijoukoillaan ja koko kaupungin hallinnolla riittää kyllä töitä elinvoimaisen Helsingin rakentamiseksi.
Kello 12.30 Politiikka-radio jatkaa myös kuntavaalien tulosten puimista.
Sitä jatketaan kello 12.30.
Kiitos.
Kuntavaalispessu.
Kiitoksia.